Araling Artikulo 41. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Disyembre 15 hanggang 21. Walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos. Temang teksto, magpasalamat kayo kay Jehova dahil siya ay mabuti. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan. Awit 136:1. Awit bilang 108. Ang tapat na pag-ibig ng Diyos. Matututuhan, kung paano makakatulong ang tamang pananaw tungkol sa pag-ibig ni Jehovah para malabanan natin ang panghihina ng loob kapag may mga problema.
Para po 1 at 2, tanong, anong hamon ang napapaharap sa maraming Kristiyano?
Isipin ang isang bangkang nasa gitna ng dagat habang may bagyo. Hinahampas ng malalakas na alon ang bangka. Kaya siguradong napakahirap nitong kontrolin at maaanod ito kung saan-saan, maliban na lang kung may magbababa ng angkla nito. Makakatulong ang angkla para hindi mapunta ang bangka kung saan-saan kahit malakas ang bagyo. Baka maramdaman mong parang ikaw ang bangkang iyon kapag may malaki kang problema. Baka pabago-bago ang emosyon mo at hindi mo iyon makontrol. Halimbawa, may araw na kumbinsidong kumbinsido ka na mahal ka ni Jehovah at tinutulungan ka niya. Pero kinabukasan, bigla mo na lang naisip kung alam ba talaga niya ang sitwasyon mo. Pinatibay ka ng isang kaibigan at gumaan naman ang loob mo. Pero ngayon, nagdududa ka na naman. Baka naiisip mong pinabayaan ka na ni Jehovah. Paano mo ibababa ang angkla kapag nasa ganyang sitwasyon ka? O sa ibang salita, paano ka magiging kumbinsido at mananatiling kumbinsido na mahal ka ni Jehovah at tutulungan ka niya?
Para po 3. Tanong, ano ang ibig sabihin ng tapat na pag-ibig na binabanggit sa awit 31:7 at 136:1? At bakit natin masasabing si Jehovah ang pinakadakilang halimbawa sa pagpapakita nito? Mababasa sa awit 31:7.
Lubos akong magsasaya dahil sa iyong tapat na pag-ibig, dahil nakita mo ang pagdurusa ko, alam mo ang paghihirap ng kalooban ko.
Sa awit 136:1.
Magpasalamat kayo kay Jehovah dahil siya ay mabuti. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan.
Kapag may problema ka, magagawa mong ibaba ang angkla kung aalalahanin mo ang tapat na pag-ibig ni Jehovah. Ano ba ang tapat na pag-ibig? Tumutukoy ito sa malalim at nagtatagal na pagmamahal ng isa para sa isang tao. Si Jehovah ang pinakadakilang halimbawa sa pagpapakita niyan. Sinasabi ng Biblia na sagana si Jehovah sa tapat na pag-ibig at ipinapakita niya iyon sa lahat ng tumatawag sa kanya. Exodo 34:6 at 7 at Awit 86:5. Naiisip mo ba kung ano ang ibig sabihin ng mga tekstong iyan para sa atin? Hinding-hindi iiwan ni Jehovah ang mga tapat na mananamba niya. Kung tatandaan mo iyan, magiging matatag ka kahit may mga problema.
Larawan para sa parapo 3. Isang angkla na nakalubog sa tubig. Dahil dito, hindi naaanod kung saan-saan ang bangka kahit may bagyo. Ayon sa caption, hindi maaanod ang bangka kahit may malakas na bagyo kung nakababa ang angkla nito. Magiging matatag din tayo kahit may mga problema kung kumbinsido tayong mahal tayo ni Jehovah.
Tandaan na pangunahing turo ng Biblia ang pag-ibig ni Jehovah.
Para po 4. Magbigay ng mga pangunahing turo ng Biblia at ipaliwanag kung bakit kumbinsido tayong totoo ang mga turong iyon.
Kapag may mga problema, makakatulong sa atin kung tatandaan natin na isang pangunahing turo ng Biblia ang pag-ibig ni Jehovah. Ano ang naiisip mo kapag sinabing pangunahing turo ng Biblia? Malamang na naaalala mo ang mga doktrina at katotohanang natutuhan mo mula sa Biblia. Halimbawa, Jehovah ang pangalan ng Diyos. Awit 83:18. Si Jesus ang kaisa-isang anak ng Diyos. Juan 3:16. Walang alam ang mga patay. Ecclesiastes 9:5. At mabubuhay ng walang hanggan ang mga tao sa paraisong lupa. Apokalipsis 21:3-4. Mula nang tanggapin mong totoo ang mga turong iyan ng Biblia, siguradong hindi mo na pinagdudahan ang mga iyan. Bakit? Kasi alam mong may mga ebidensyang nagpapatunay sa mga katotohanan ng iyan. Pag-usapan natin ngayon kung paano makakatulong ang pagtanggap na isa ring pangunahing turo ng Biblia ang pag-ibig ni Jehovah, para makumbinsi ka na talagang nakikita ni Jehovah ang sitwasyon mo at nagmamalasakit siya sa iyo.
Para po 5. Ipaliwanag kung paano nakukumbinsi ang isang tao na hindi totoo ang isang maling turo.
Noong nagsimula ka mag-aral ng Biblia, paano ka nakumbinsing hindi totoo ang isang maling turo? Malamang na pinagkumpara mo ang mga itinuturo sa relihiyon mo at ang mga sinasabi ng Biblia. Halimbawa, baka naniniwala ka noon na si Jesus ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero habang pinag-aaralan mo ang Biblia, baka naitanong mo, totoo ba talaga ang turong iyon? Kaya sinuri mo ang Biblia at napatunayan mong hindi totoo ang turong iyon. Pagkatapos, ito na ang turo mula sa Biblia na pinaniwalaan mo. Si Jesus ang kaisa-isang anak ng Diyos at ang panganay sa lahat ng nilalang. Juan 3:18 at Colossians 1:15. Totoo, posibleng hindi madaling iwan ang mga maling turong matibay ang pagkakatatag. Ikalawang Korinto 10:4 at 5. Pero ngayong nagawa mo na iyan, hindi ka na ulit maniniwala sa mga maling turong iyon.
Para po 6. Tanong, bakit makakapagtiwala ka na ang tapat na pag-ibig ni Jehovah ay walang hanggan?
Pwede mo ring suriin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-ibig ni Jehovah. Kapag may problema ka at naiisip mong hindi ka mahal ni Jehovah, tanungin ang sarili, totoo ba talaga iyan? Pagkatapos, ikumpara ang naiisip mo sa sinasabi ng Awit 136:1, ang temang teksto ng artikulong ito. Bakit sinabi ni Jehovah na tapat ang pag-ibig niya? Bakit 26 na beses inulit sa Awit 136 ang pananalitang ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan? Gaya ng nabanggit, isang pangunahing turo ng Biblia ang tapat na pag-ibig ni Jehovah para sa mga lingkod niya. Madali mong tinanggap ang ibang pangunahing turo ng Biblia, kaya dapat mo ring tanggapin ang turong ito. Mahal ka ni Jehovah at kasinungalingan na hindi ka mahalaga sa kanya. Kaya kung paanong hindi ka naniniwala sa ibang maling turo, hindi ka rin dapat maniwala sa maling turong iyan.
Para po 7. Magbigay ng mga tekstong nagpapatunay na mahal ka ni Jehovah.
Maraming teksto sa Biblia na nagpapatunay na mahal tayo ni Jehovah. Halimbawa, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Mas mahalaga kayo kaysa sa maraming maya." Mateo 10:31. Sinabi rin mismo ni Jehovah sa bayan niya, "Papatibayin kita, oo tutulungan kita. Talagang aalalayan kita sa pamamagitan ng matuwid kong kanang kamay." Isaiah 41:10. Tingnan ang mga salitang ginamit sa mga tekstong iyan. Sinabi ni Jesus, "Mas mahalaga kayo." At sinabi ni Jehovah, "Tutulungan kita." Hindi nila sinabi, "Mas mahalaga siguro kayo" o "baka tulungan kita." Kaya kapag may problema ka at nagdududa kung mahal ka ni Jehovah, makakatulong ang ganyang mga teksto. Hindi lang para gumaan ang pakiramdam mo, kundi para makumbinsi ka rin na mahal ka niya. Katotohanan ang sinasabi ng mga tekstong iyan. Kaya kung mananalangin ka kay Jehovah at pag-iisipan ang mga tekstong gaya ng mga iyan, masasabi mo rin ang nasa Unang Juan 4:16. Nalaman natin na mahal tayo ng Diyos at naniniwala tayo rito.
Para po 8. Tanong, ano ang pwede mong gawin kung may mga panahon pa ring nagdududa ka kung mahal ka ni Jehovah?
Paano kung may mga panahon pa ring nagdududa ka kung mahal ka ni Jehovah? Pagkumparahin ang nararamdaman mo at ang nalalaman mo. Nagbabago ang mga damdamin, pero ang katotohanan, hindi. At ang pag-ibig ni Jehovah, Katotohanan iyon na itinuturo ng Biblia. Kung hindi tayo maniniwala na mahal tayo ni Jehovah, para na rin nating sinasabi na hindi totoo ang sinasabi ng Biblia sa 1 Juan 4:8 na ang Diyos ay pag-ibig. Tandaan na mahal ka ng Ama.
Para po 9 at 10. Tanong, ano ang konteksto ng sinabi ni Jesus sa 1:16-26-27, mahal kayo ng Ama? Mababasa sa 1:16-26-27. Sa araw na iyon, hihingi kayo sa Ama sa pangalan ko, pero hindi na kailangan ako ang humiling para sa inyo. Mahal kayo ng Ama dahil minahal ninyo ako at naniwala kayo na dumating ako bilang kinatawan ng Diyos.
May matututuhan din tayo tungkol sa pag-ibig ni Jehovah sa mga sinabing ito ni Jesus. Mahal kayo ng Ama. Hindi iyan sinabi ni Jesus para lang gumaan ang loob ng mga alagad niya. Kung titingnan natin ang sinabi ni Jesus bago nito, malalaman nating hindi tungkol sa damdamin ng mga alagad niya ang pinag-uusapan nila. May itinuturo siya sa kanila tungkol sa panalangin. Sa mga talata bago nito, sinabi ni Jesus sa mga alagad na dapat silang manalangin sa pangalan niya, hindi sa kanya. Mahalagang malaman nila iyan. Baka kasi kapag binuhay ng muli si Jesus, maisip nilang sa kanya na lang manalangin. Kaibigan kasi nila si Jesus at alam nilang mahal niya sila. Kaya baka idahilan nila na siguradong papakinggan ni Jesus ang mahiling nila at sasabihin ang mga iyon sa Ama. Pero idiniin ni Jesus na hindi nila dapat isipin iyan. Bakit? Sinabi niya, mahal kayo ng Ama. Kasama ang katotohanan iyan sa pangunahing turo ng Biblia tungkol sa panalangin. Isipin ang ibig sabihin niyan para sa iyo. Dahil sa pag-aaral mo ng Biblia, nakilala mo si Jesus at minahal mo siya. Pero gaya ng mga alagad noon, makakasigurado ka ring mahal ka ng Ama. Kaya huwag kang mag-alangang manalangin kay Jehovah. Ipinapakita mong naniniwala kang totoo ang sinabi ni Jesus sa tuwing nananalangin ka kay Jehovah.
Mga larawan para sa parapo 9 at 10. Isang brother na nakaupo sa labas habang nananalangin tungkol sa tatlong mahalagang bagay. Sa unang larawan, may sakit ang asawa niya. Dinadala niya ito ng pagkain habang nakahiga ito sa kama. Sa ikalawang larawan, nag-i-enjoy ang anak niyang babae habang binabible study niya ito. Sa ikatlong larawan, tinitingnan niya ang mga financial statement nila. Description ng larawan. Nananalangin ang isang brother para maalagaan niya ang asawa niyang may sakit, mabudget niya ang pera nila, at maturuan niya ang anak niyang babae na mahalin si Jehovah. Ayon sa caption, huwag kang mag-alangang manalangin kay Jehovah kasi mahal ka niya.
Alamin kung bakit may mga pagdududa tayo.
Para po 11. Tanong, bakit natutuwa si Satanas kapag nagdududa tayo kung mahal tayo ni Jehovah?
Bakit ba tayo nagdududa kung minsan na mahal tayo ni Jehovah? Baka maisip mong dahil iyon kay Satanas, at totoo naman iyan. Gusto tayong biktimahin ni Satanas, at matutuwa siya kapag pinagdudahan natin ang pag-ibig ni Jehovah. Pag-ibig kasi ang dahilan kung bakit ibinigay ni Jehovah ang pantubos, at gusto ni Satanas na isipin nating hindi tayo karapat-dapat sa regalong ito. Kaya tandaan na si Satanas ang matutuwa kung magdududa tayo na mahal tayo ni Jehovah. Si Satanas din ang matutuwa kapag huminto tayo sa paglilingkod kay Jehovah dahil sa panghihina ng loob. Gusto ng Diablo na isipin nating hindi tayo mahal ni Jehovah. Pero ang totoo, siya ang hindi mahal ni Jehovah. Huwag nating kalimutan na isa sa mga pinakatusong pakana ni Satanas ang paniwalain tayong ayaw sa atin ni Jehovah. Kapag tinandaan natin iyan, mas malalabanan natin ang Diablo. Santiago 4:7.
Para po 12 at 13. Tanong, hindi tayo perpekto. Bakit nagiging dahilan yan para pagdudahan natin ang pag-ibig ni Jehovah sa atin?
May isa pang dahilan kung bakit nagdududa tayo kung minsan na mahal tayo ni Jehovah. Namana natin ang pagiging makasalanan. Dahil sa kasalanan, nasira ang kaugnayan ng mga tao sa Diyos. Naapektuhan din ito ang paraan ng pag-iisip natin, damdamin at kalusugan. Dahil sa minana nating kasalanan, nagkaroon tayo ng mga negatibong emosyon. Nakokonsensya tayo, nag-aalala at nahihiya. Baka maramdaman natin ang mga iyan kapag aktwal tayong nakagawa ng kasalanan. Pero kahit hindi, posible pa rin nating maramdaman ang mga iyan dahil lagi nating naiisip na hindi tayo perpekto. Pero gaya ng alam natin, perpekto ang orihinal na pagkakalalang ng Diyos sa mga tao. Maikukumpara natin ang sarili natin sa isang sasakyang flat ang gulong. Hindi ito makakatakbong gaya ng sa orihinal na pagkakagawa dito. Hindi rin tayo perpekto, kaya nakakapag-isip tayo at nakakaramdam ng mga emosyong hindi kaayon ng pagkakalalang sa atin. Kaya paminsan-minsan, nagdududa tayo kung mahal ba talaga tayo ni Jehovah. Kapag nangyari iyan, dapat nating tandaan na si Jehovah ang Diyos na dakila at kahanga-hanga na nagpapakita ng tapat na pag-ibig sa mga nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa mga utos Niya. Nehemias 1:5.
Para po 14. Tanong. Paano makakatulong ang pag-iisip tungkol sa pantubos para mawala ang pagdududa natin sa pag-ibig ni Jehovah sa atin?
Paminsan-minsan, baka maisip pa rin nating hindi tayo karapat-dapat sa pagmamahal ni Jehovah. At ang totoo, hindi talaga. Pero iyan ang dahilan kung bakit napaka-espesyal ng pagmamahal Niya. Hindi tayo nagiging karapat-dapat sa pagmamahal ni Jehovah dahil sa mga nagagawa natin. Pero ibinigay pa rin Niya ang pantubos para mapatawad ang mga kasalanan natin. At ginawa Niya iyan kasi talagang mahal Niya tayo. Tandaan ding namatay si Jesus para iligtas hindi ang mga perpektong tao, kundi ang mga makasalanan.
Mababasa sa Roma 5:8.
Pero ipinakita sa atin ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Namatay si Kristo para sa atin habang makasalanan pa tayo.
Magkakamali at magkakamali tayo. At sa totoo lang, hindi naman inaasahan ni Jehovah na magiging perpekto tayo. Kung maiintindihan natin na pinagdududahan natin kung minsan ang pag-ibig ni Jehovah kasi hindi tayo perpekto, mas malalabanan natin ang maling kaisipang iyan.
Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Mag-ingat sa mapandayang kapangyarihan ng kasalanan. Mababasa natin sa Biblia ang tungkol sa mapandayang kapangyarihan ng kasalanan, Hebreo 3:13. Dahil nagmana tayo ng kasalanan at hindi tayo perpekto, may tendensya tayong gumawa ng mali. Isa ring dahilan niyan kung bakit may mga panahong nagdududa tayo sa pag-ibig ni Jehovah. Talagang may mapandayang kapangyarihan ang kasalanan. Baka maisip nating hindi tayo basta-basta maloloko. Halimbawa, baka iniisip nating hinding-hindi tayo mabibiktima ng mga scammer na gustong makuha ang pera natin. Pero kung hindi tayo mag-iingat sa mga ginagawa nila, posibleng maloko nila tayo. Kailangan nating mag-ingat kasi posible rin tayong ma-scam ng pagiging di-perpekto natin at mapaniwalang hindi tayo mahal ni Jehovah. Dahil hindi tayo perpekto, baka madalas nating maisip ang mga kahinaan natin, pagkukulang at pagkakamali. Iyan ang mapandayang kapangyarihan ng kasalanan at dapat nating labanan iyan.
Manatiling tapat.
Para po 15 at 16. Tanong. Kung mananatili tayong tapat kay Jehovah, saan tayo makakasigurado? At bakit?
Gusto ni Jehovah na manatili tayong tapat sa Kanya. Deuteronomio 30:19 at 20. Kapag ginawa natin iyan, makakasigurado tayong mananatili rin Siyang tapat sa atin.
Mababasa sa ikalawang Samuel 22:26.
Magiging tapat ka sa mga tapat. Hindi mo pababayaan ng mga walang kapintasan.
Makakaasa rin tayong tutulungan tayo ni Jehovah anumang problema ang mapaharap sa atin. Gaya ng natalakay natin, marami tayong dahilan para manatiling matatag kahit may mga pinagdadaanan tayo. Alam nating mahal talaga tayo ni Jehovah at aalalayan Niya tayo. Iyan ang itinuturo ng Biblia. Kaya kung magduda man tayo, mag-focus sa nalalaman natin, imbis na sa nararamdaman natin. Manatili sana tayong kumbinsido sa sinasabi ng Biblia na walang hanggan ang tapat na pag-ibig ni Jehovah. Ano ang sagot mo? Bakit mahalagang tandaan na pangunahing turo ng Biblia ang pag-ibig ni Jehovah? Bakit posible tayong magduda sa pag-ibig ni Jehovah dahil hindi tayo perpekto? Paano natin malalabanan ang pagdududa sa pag-ibig ni Jehovah? Awit bilang 159. Ibigay kay Jehovah ang kaluwalhatian. Katapusan ng artikulo.